Gerai, nes jau gal tada pamažu pradedam, nes po 5 jau 3 minutės, 5 valandą mes turim pradėti pagal visą. Tai šiandien visi žinom, ko susirinkom, taip aptarti biodujų jėgainę statybą ir eksploatavimą Labūnavos kaimelį šalia esamo Labūnavos žemės ūkio bendrovės komplekso. Ir noriu įspėti, kad visas šitas susitikimas yra įrašinėjimas dėl protokolo, po to bus pagal įrašą rengiamas protokolas, kad viskas būtų visiems aišku. Tai protokolui noriu paminėti, kad čia yra 2023 metų birželio 15 diena, 17 valandų ir 3 minutės. Aš būsiu šio susitikimo pirmininkė Alina Nisimovaitė, arba Infraplanas atstovė. Mano kolega Žygimantas Kubilius bus šio susitikimo sekretorius. Taip pat noriu paminėti, kad dalyvauja Labūnavos žemės ūkio bendrovės atstovas Ratas Dailidėnas.
Labą dieną. Iš tikrųjų, irgi pasinaudodamas progą, iš tikrųjų padėkosiu bendrovės vardu, kad ačiū, kad atvykot. Labai gaila, kad iš tikrųjų negalėjo Simas dalyvauti šitam susirinkime, jis galėtų daugiau detalesnės tos informacijos. Bet aš manau, kad tiek specialistai, tiek aš atsakysim tikrai visus jūsų rūpimus klausimus ir mes jos galėsime tikrai jos išdiskutuoti.
Taip pat dalyvau ir Labūnavos atstovas Arvydas Činis. Trumpai dabar aptarsim visus procedūrinius dalykus, toliau šiek tiek pristatysim patį projektą ir tada bus galima eiti prie diskusijos bei klausimų jau gautų vakar dieną pasiūlymo aptarimo. Tai iš procedūrinių dalykų būtų tas, kad viešinimas viso šito susitikimo buvo paskelbtas respublikinėje ir rajoninėje spaudoje. Taip pat apie šį susitikimą buvo galima sužinoti ir iš seniūnijos, buvo seniūnijos skelbimų lentoje patalpinta, taip pat žinau, kad jūsų kultūros namų skyriaus irgi buvo čia pakabinta. Taip pat apie susitikimą buvo informuotas ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kuris yra atsakinga institucija ir priims sprendimą dėl šitos veiklos vykdymo galimybių. Ir taip pat visa ataskaita buvo patalpinta mūsų AB Infraplanas internetiniame puslapyje. Tiksliai nuoroda buvo skelbime ir jūs ją galėjote rasti. Visas, kaip ir minėjau, šis susitikimas bus protokoluojamas. Protokolas bus parengtas per 5 dienas nuo šio susitikimo dienos, tai yra nuo rytdienos skaičiuojant. Protokolą jūs galite irgi apskųsti, jeigu jūs matysite, kad kažkas yra ne taip. Tai apskundimui yra skirtos 3 darbo dienos. Taip pat noriu paminėti, kad dar 10 dienų po šio susitikimo jūs galite rašyti klausimus, skundus, nusiskundimus dėl viso šito objekto. Į visus gautus klausimus mes atsakysime raštu juos pateikusiems asmenims. Visus pasiūlymus klausimus galite teikti mum elektroniniu paštu info@infraplanas.lt arba paprastu paštu, tai būtų Inovacijų gatvė 3, Druliškės, Kauno rajonas. Šita informacija yra ir skelbime prieš tai. Jūs tikriausiai matėte. Taip pat, kaip ir minėjau, iki susitikimo, tai yra vakar, birželio 14 dieną, buvo gautas vienas suinteresuotas visuomenės atstovo elektroninis laiškas su klausimais, kuriuos mes pristačius patį projektą aptarsime. Taip pat jam bus atsakyta ir raštu. Tai iš bendrųjų duomenų būtų tai, kad šios veiklos, tai yra planuojamos biodujų jėgainės statybos ir eksploatacijos organizatorius, statytojas būtų Kėdainių rajono Labūnavo žemės ūkio bendrovė. Visą poveikio visuomenės sveikatai vertinimą dokumentus rengiame mes, AB Infraplanas. Kodėl yra rengiamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas? Jos siekis yra nustatyti sanitarinę apsaugos zoną. Tai yra patikslinti formalę, kurią apsprendžia specialios žemės ir žemės naudojimo sąlygos. Biodujų gamybai sanitarinė apsaugos zona būtų 200 metrų, bet yra galimybė, kad likus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įsivertinus oro taršą, triukšmą, kvapus, kitus aspektus, ją susipažinti arba patikslinti. Tai analizuojama, kokia yra veikla. Veikla, kaip ir buvo minėta, bus biodujų gamyba. Biodujų gamyba bus vykdoma panaudojant Labūno žemės ūkio bendrovės komplekse susidariusius skystą ir kraikinį mėšlą. Taip pat bus dėl receptūros atsivežama šiek tiek vištų mėšlo iš paukštynų pagal pasirašytas sutartis. Bei biodujų gamyboje bus panaudojamos ir pašarų likučiai, siluso likučiai, ekologinės kilmės tokios medžiagos. Dabar kokios bus apimtys planuojamos? Planuojamos biodujų jėgainės apimtys bus apie 1,872,596 kubai biodujų bus planuojama pagaminti. Tai yra, biodujų jėgainė yra suprojektuota taip, kad per dieną galėtų perdirbti ne daugiau negu 60 tonų žaliavos. Taip pat biodujų gamybos metu susidaro ne tik biodujos, bet ir šalutinis produktas, skystas ir kietas substratas, nes biodujų gamybos metu susidaro digestatas. Nudujinta, atidirbusi medžiaga, kuri paskui yra separuojama ir iš jos atskiriama į kietą ir skystą frakciją, ir visos tos abi frakcijos yra panaudojama lygiai taip pat kaip skystas kietas mėšlas, kaip trąša. Lygiai taip pat, kas pusę metų, tai yra du kartus į metus, ir laukų tręšimų. Noriu paminėti, kad skystas atidirbęs substratas ir išseparuotas bus laikomas šalia biodujų jėgainės, planuojama įrengti Lagūnoje, o kietas substratas bus laikomas irgi planuojama įrengti aikštelėje tam skirtoje, bet ten bus talpinama tik tai dviejų savaičių susidarė kieto substrato kiekis, o kas dvi savaitės išvežama į Rietuvės laukuose pagal susidariusią situaciją. Tai pati biodujų gamyba, naudojant minėtą žaliavas, vyks bioreaktoriuose, tai yra fermentatoriuje, pirminiam fermentatoriuje ir antriniam fermentatoriuje. Ten bus palaikoma. Visas procesas vyksta naudojant bakterijų darbą, palaikant tam tikrą temperatūrą, ir visa ta žaliava yra homogenizuojama, yra palaikoma, kaip minėjo, temperatūra ir gaunamos biodujos, pagamintos biodujos, jos yra dar apvalomos, kad būtų galima jas toliau panaudoti. Tai valymo etapas yra dviejų etapų ir išvalytos jos yra. Dalis panaudojama tos pačios biodujų jėgainės apšildymui planuojamai katilinė, o kita dalis yra parduodama. Taip. Visas, kaip ir minėjau, procesas yra automatizuotas. Bendrai lokacijos vietai, tai visi, manau, esat vietiniai ir žinot, kur yra Labūnos žemės ūkio bendrovės pagrindinis tas galvijų kompleksas, tai už keliuko šiauriniai dalykai. Tai yra visiškai kaimo pakraštys. Artimiausias gyvenamasis namas, gal ir čia yra jo gyventojai, tai yra Kruopių gatvė 48 ir Kruopių gatvė 52. Nuo pačios biodujų jėgainės ne reaktorių, o sklypo ribos nutolė apie 413-414 metrų atstumu. Taip, tada trumpai gal apie oro taršą. Pristatys lapus ir triukšmą.
Oro tarša, kvapus ir triukšmas, tai oro tarša buvo įvertinta vadovaujantis skaičiavimais, patvirtintom metodikom ES ir moksliniais straipsniais. Ir pagal numatomus pajėgumus, tai tų viršimų nenustatyta. Pagrindinis taršalas kaip ir ūkė turbūt bus amoniakas. Ir jo maksimali pažyminė koncentracija ribinės vertės dalimis, tai buvo 0,11 įmonės teritorijoje ir jos gretimybė, tai kas reiškia, kad ribinės vertės nebus viršymos, o kas liečia artimiausios gyventojus, tai prie artimiausio gyventojų tos ribinės vertės bus dar mažesnės, tos taip pat nebus viršymos. Su kupais lygiai tokia pati tendencija ir, kaip ir minėjo kolegė, tai atidirbęs substratas paprastai skleidžia mažiau kvapo lyginant su šviežių mėšlų, tai apie 80%, dėl ko ir kvapai bus mažiau juntami. Taip ir artimiausio gyventojų, tai ribinės vertės dalimis, tai sieks apie 0,2 ribinės vertės, tai irgi tos ribinės vertės nebus viršijamos. Su triukšmu, tai pagal užsakovo pateiktas technines specifikacijas buvo įvertinta, kad įrenginiai veikia didžiausią triukšmą skleidžiančių režimų ir tų viršimų irgi taip pat nenustatyta. Prie artimiausio gyventojo buvo gauta mažiau negu 0,35 decibelo, tai kas yra ribinių verčių nesiekia. Tai trumpai tiek.
Tai dar apie tą, kad būtų gal aiškiau, apie 80% mažesnį kvapumą ir amoniako tą emisiją. Tai kai biodujų jėgainė yra apdorojamas keistas kietas mėšlas, nudujinamas. Nudujinimo metu tas kvapumas sumažėja apie 80%. Tai yra, tarkim, tas atidirbęs substratas, jisai bus 80% mažiau smardus kvapus, nežinau kaip įvardinti, negu skystas mėšlas. Kvapo atžvilgiu kvapas yra mažesnis žymiai ir reikšmingai. Tai dabar, kaip ir minėjau, šio susitikimo tikslas yra aptarti poveikis nuo sveikatai vertinimo šio planuojamo objekto ir jo sanitarinė apsaugos zona. Formaliai pagal specialiasias žemės naudojimo sąlygas yra 200 metrų. Bet, kaip ir minėjau, pagal oro taršą, triukšmą ir kvapus ją galima tikslinti, sumažinti, kuris atvejas galbūt ir net ir būna tokio objektų, kad ir padidinti. Tai šiuo atveju nei oro tarša, nei triukšmas, nei kvapai neviršė nustatytų įstatymų ribinių verčių ir sanitarinė apsaugos zona gali būti sutapatinama su analizuojamos sklypo ribomis. Tai yra, jinai gali būti sumažinama. Ir mūsų rekomenduojamas sanitarinės apsaugos zonos dydis sutampa su analizuojamas teritorijos riba ir būtų apie 1,28 hektaro. Tai dar trumpai kartą pasikartoju su procedūriniais dalykais, kad visiems būtų aišku, jeigu dar norėsit paklausti, parašyti ar panašiai. Tai šis susirinkimas bus protokoluojamas, protokolas bus parašytas per 5 darbo dienas, įkeltas į mūsų internetinį puslapį www.infrakanas.lt naujienų kategorijoje, visą protokolą tikrai labai lengvai rasite. Protokolą galite apskųsti, tai per 3 darbo dienas nuo jo patalpinimo ir pastabas dėl protokolo gali būti siunčiamas paštu, arba paprastu paštu, arba elektroniniu paštu, tai elektroninių paštų būtų info@infraplanas.lt, o paprastų paštų būtų Inovacijų gatvė 3 Biruliškės Kauno rajonas. Prie protokolo bus pridedamas ir dalyvių sąrašas. Neveltui mes prašom jūsų ir užsižymėti, užsiregistruoti. Taip pat pasiūlymus su pačiai ataskaitai gali teikti dar 10 darbo dienų po šios susitikimo. Ir visus tuos pasiūlymus mes įvertinsim. Tas, kas siuntė, atsakysim raštu ir mes privalom atsakyti per 30 darbo dienų. Visos pastabos ir atsakymų į juos bus pridedami prie ataskaitos ir keliaus į atsakingą instituciją, kuri priims sprendimą. Tai kaip ir tiek būtų. Dabar, kaip ir minėjau, buvo gautas vienas elektroninis laiškas su klausimais. Tai aš nežinau, ar yra tas žmogus čia. Visus, tai taip, mes privalome jį aptarti ir mes aptarsime. Ir
daug pragalėsim pasisakyti žmonėms, kurie turi.
Bet gal, žinot, būtų naudinga tuo gal daugelis klausimų ir būtų atsakyta. Tai va tada trumpai mes ir aptariam tuos gautus klausimus. Aš turiu įvardinti, kas tai juos siuntė Henrikas Hošertas, jūsų gyventojas, kaip ir prisistatė. Tai pirmas būtų klausimas. Vadovaujantis pavyzdžiui statymą 7 straipsnio 6 punkte nustatyta tvarka su interesuota visuomenė gali dalyvauti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo procesuose. Teikti pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos ir jos poveikio aplinkai vertinimo. Nurodykite, prašau, kaip, kada ir kokiomis priemonės buvo pakviesta dalyvauti procese suinteresuota visuomenė, kaip ji buvo informuota apie vykdomą projektą. Čia yra klausimas susijęs su poveikio aplinkai vertinimo atranka, kuri buvo atlikta anksčiau. Ir poveikio aplinkai vertinimo atranką tvirtino aplinkos apsaugos agentūra. Pagal PAV įstatymą taip visuomenė galime dalyvauti, bet ataskaitos rengėjas, tai šiuo atveju PAV poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengėjas, įstatymo nėra įpareigotas informuoti visuomenę. Ta daro būtent aplinkos apsaugos agentūra pagal jiems nustatytą protokolą. Ir būtent skelbimas apie šitą poveikio aplinkai vertinimo atranką buvo patalpintas Kėdainių rajono savivaldybės internetinėme puslapyje. Ir buvo matoma, kad yra vat, toks dokumentas rengiamas ir iki kada visuomenė galėjo pateikti savo kažkokius pasiūlymus. Kaip ir
minėjau.
Galiu. Galiu, nes aš jį dar turiu ir atsispaudęs mūsų. Taip, aš galiu netgi pakomentuoti, kaip turėjo tą padaryti agentūra. Tai pranešimas apie gautą planuojamą ūkinės veiklos biodujų jėgainės statybą ir eksploataciją informacija atrankai buvo patalpinta 23 metų vasario 27 dieną. Bet čia yra iš Kėdainių rajono savivaldybės internetinio puslapio išvada. Tai tada būtų antras klausimas. Yra numatoma įrengti atviro tipo skysto substrato sandėliavimo lagūną. Nurodykite, prašau, kokiais teisės aktais vadovaujantis buvo priimtas sprendimas įrengti atviro tipo lagūną, kokiais moksliniais tyrimais ar susiformavusią praktiką yra modeliuojama, jog skysto digestato paviršė susiformuos kieta pluta, kurio oro taršą sumažins 50%, kaip šią plutą veiks atmosferos krituliai. Kodėl atlikdami kitų objektų poveikio visuomenės sveikatos vertinimą nurodote, jog skysto substrato sandėliams reikia naudoti orų nelaidžio ar pusiau laidžio apdengimo dangą, kurios efektyvumas yra 80% amoniako ir kvapų atžvilgių. Pateikite įgyvendintų projektų pavyzdžių, kuriuose nėra naudojamas skysto substrato uždengimas. Tai pirma klausimo dalis, kodėl lagūna, o ne rezervuarai, tarkim, tai čia yra šito nereglamentuoja jokia teisinė bazė ir čia yra grinai veiklos vykdytojo. Kaip pasakyti, nu, apsisprendimas, kas jam yra patogiau, ar lagūna, ar rezervuaras. Toliau dėl...
Aš ne apie lagūną, rezervuaras, apie atvirą.
Apie atvirą irgi yra apsisprendimo reikalas. Jeigu mes atliekam modeliavimą ir matom, kad tai yra, nėra viršimų ir nereikalinga, nes dengimas jau yra priemonė, tarkim, kuri gali būti naudojama sumažinti, jeigu mes viršėm nustatytas ribinės vertes.
Aš teisingai suprantu, visas šis procesas yra nereglamentuotas Lietuvoje.
Ta prasme,
bet
kaip suprasti?
Nu, mėšlo šalinimo technologijos yra.
Taip. Nu, bet tai ta prasme,
nustatyti reikalavimai.
Lagūna gali būti.
Ir netgi ir pačiam šitam škodai rašo plius, kad vadovaudamas į to įsakymą.
Lagūnas, dengimo klausimas yra. Kas apsprendžia? Apsprendžia, ar yra viršimai nuo jos, ar nėra viršimai nuo jos. Oro taršos ir kvapų atžvilgiu.
Srutom yra nustatyti reikalavimai.
Srutom yra, kad jos turi būti, bet digestatui, būtent atidirbusiam skistam substratui, nu, kaip ir nėra. Bet šiuo atveju šitą klausimą atsižvelgdami, vat kolega gal daugiau pakomentuos.
Taip, čia į šitą klausimą atsižvelgiant, tai jūs to sakau, irgi kalbėjom, kad į
aš patikslinsiu, gal tada gal truputį dėl tų lagūnų. Taip, analizės metu, vat, kada atvykinėjo šitą vertinimą, iš tikrųjų vertinimas buvo blogesnis scenarijus. Kokiu blogiausiu scenariju galėtų būti kvapų tarša ir kita tarša. Iš tikrųjų, pagal planą mes tikrai dengsim tą lagūną. Kadangi matom truputį į priekį, kad viso Europos Sąjungoje iš tikrųjų visos lagūnos atviro tipo pereina į uždaro tipo lagūnas. Tai šitoj vietoj tikrai bus imtasi priemonių, kad tos lagūnos būtų uždaryto tipo. O vat ką sako specialistai, kad reglamentavimo tokio kaip ir nėra. Svarbu yra tik tai vertinama ta tarša. Šito atveju yra kvapo tarša arba kita tarša. Tai, va, tai šito vietoje aš tikrai galiu patiksinti, kad bus uždaro tipo laguna.
Šiaip klausimas, kad prašyt, kad minės, kad daug mažesnė sklapas yra šito viso substrato, bet patys lenteliai patinka šiek tiek kitokios, kaip jūs gal komentuosite. 20 lentelė ir 15 lentelė. Generuojama amoniako tarša substrato skysto, momentinė yra 0,0314, o tarkim karvių mėšlo yra 0,0616. Tai čia dvigubai didesnė amoniako tarša.
Ne, čia čia gaunasi taip, nes vištų mėšlas tom visoji receptūrai sudaro mažesnę dalį, tai taip susumavus.
Mėšlas 30 kartų, aš matau, trašesnį sprogą, 13 lentelį. Jeigu man 14, 15 lentelės, karvių mėšlą ir viskas sustrato. Parometinis išmėtinis yra pusetonas ir vėlai tonas.
O kurios jūs lentės 14 ir 15?
25 ir 26 tūkstus.
Tai aš kaip ir sakiau, turbūt taip yra, nes yra tam yra reikalinga tam tikra receptūra. Tai vištų mėšlas, tai sudaro tik tais frakciją. Viso kito yra tų receptinių dalių, yra labai didelė, didesnė dalis lyginant su vištų mėšlu. Taip, emisijos faktorius.
Apie skaičiai, sakau, surautų, tai nėra taip mažai.
Čia man reiktų pasitikrinti, bet čia...
Gerai, jeigu prasme lagūna bus dengiama, o kokia priemonė bus dengiama, gal gali patikrinti?
Jo, lagūna maišo formų iš tikrųjų yra naudoja.
Aš to vietu turbūt daugiau klausimų, neturiu čia daugiau toks... Klausimas.
Čia tokie metodiniai klausimai.
Nes jūs ir didžiąją taršos dalį vertinat iš lagūnų.
Tai gal apie tos kitus taršos šaltinius. Tai sakau, metodikos yra paprastai į tos tokius jau, kaip sakyt, metodikos vertina bendrai. Galima imti tą visą planuojimą ūkinę veiklą kaip visą plotinį. Pagal metodikas, tai tarkim, imama taip, kad visas tas, kas ką mes čia skaičiuojam, išmetama iš viso tų ūkinės veiklos, tų procesų dalių. Tai tas išskirstyti tos smulkesnės dalis
objektų. Taip kaip sakot, nes metodika statinių modelių nedalių. Čia yra kintamas dinaminis modelis, kada lagūna pasipildo, nepilnai dar perdirbta, sakykim, ta žaliava ir tai pastovi yra gyva ir judama. O kai rašot apie plitą, ant skisto substratų, tai yra irgi labai būtų įdomu pamatyti apie. Substratai, ne
mėštų. Na, aš mokslinius straipsnius žiūrėjau, tai
prasme,
susidaro, tai aš supratau.
Jūsų pasirašytus mokslinius straipsnius
tikrai
neužtruko ilgai, bet GPI, tas dirbtinis intelektas ar Google'as man nepatinka.
Na, tai suprantu viską, todėl mes, kaip sakau, modeliavom blogiausią scenarijų ir užsakovo irgi išaiškėsi
tampų priemonių. Numatote reguliarius maišytuvų fermentatorius lagūnos valymus, patikite prašau šių procesų taršos skaičiavimus. Kadangi tai yra momentiniai, jie kaip ir neįsivertina. Įsivertina, bet tas metas.
Čia kaip ir tręšimo laikotarpis, ta prasme,
taip.
Du kartus metuose.
Būna du kartus
metuose. Aiškiai galime pasakyti, kad kas 10 metų vykdami 3 savaičių valymai neįsivertina. Bijau kanaluot dvi savaitės
Aš truputį patikslinsiu. Ta prasme, pats fermentatorius valomas...
Kartai 10 metų.
Kartai 10 metų, taip. Kartai 10 metų jie tada turi nusimti stogą ir išsivalyti.
Visą tą neperdirbtą biomasę suvaryti į lagūną?
Nebūtinai. Turbūt.
Taip technologiškai.
Nu, technologiškai. Nebūtinai, bet
gali būti. Gali būti. O pati lagūna, iš tikrųjų, tas digestatas, tai yra ta pati trąša. Ta prasme, mes trąšą galim tirpti į dirbą du kartus metuose. Tai pavasarį ir rudenį. Tai praktiškai va, tuo momentu ir bus ir išsiurbiama. Taip. Taip, taip.
Bet yra ir šituo valymas, ten gerokai dažnesnis. Keletą kartų
taip, ir tas, ta prasme, tai kaip ir minėjau, momentiniai, tai ne.
Momentiniai, ne kokia.
yra vertinamas tas blogiausias scenarius, kai, nu, tai aš sakai, vyksta valymas, ne valymas, o kai vyksta nuolatinis darbas. O tas yra.
Nes čia fermentatorius tam... ir maištuvo dar irgi klausimas, ar ne? Dėl fermentatorius maištuvo, ar ne? Jo. Tai dabar kas su pirminiu maištuvu? Taip, pirminiam maištuvą kartais nusiesta, nu, tarp prasme, dažniausiai nusiesta tam tikros kietosios dalis, kurios turės būti išsivalomos. Ir, ta prasme, šitoj vietoj, ar vertinta tarša tuo valymu?
Ne.
Tai turbūt, kad ne,
nes tai
vėlgi, ta prasme, tai yra momentinis darbas. Nu ir tos medžiagos, kurios ten jau nusiesta, tai turbūt, kad akmenis arba dar kažkas, tai turbūt, kad jau tokios kažkokios didelės.
Tai pats valymo procesas, tai tarša sukels tikrai nemažai.
Paukit, ta prasme, jūs turite omeny, kad to maišytuvo valymo išvalymą sukels nemažą taršą. Vėlgi, ta prasme, šitoj vietoj pats maišytuvas, jis jau bus visiškai skista masė, iš tikrųjų bus visa išsiurbta į fermentatorių, ne? Tai bus pasilikusi tik tai kietoji frakcija. Kietosios frakcijos maišytuvas, kokiais to kubatūros yra numatytas? 300 kubų, ne? Nu, tai jeigu 300 kubų, tai čia yra tikrai nėra tas didelis kiekis tos medžiagos.
Tai didienos valgymas.
Nu,
nepamenu, kaip dažnai yra planuojama valyti.
Ten net ne dvi dienos.
Ten irgi, ta prasme, numatyta metodikoje, numatyta pats paimtas.
8 valandos, gausiu 2 dienos, bet kas kiek dažnai maždaug.
Jo, matot, metodikoje įmamas pats blogiausias variantas, ar ne? Kas gali būti pačiu blogiausiu atveju?
Ne, tikrai
ne. O patirtis rodo tai, kad įvairiai būna, iš tikrųjų, kaip ir kiekvienam, ta prasme, kiekvienoje fermoje ar valymus darant, nu čia tada žiūrėsius, kokias medžiagos papuls. Ir jeigu ten bus didesnės grupsatumas, bus kitų medžiagų, kitų.
Mes fiksavom, tai, kad skaičiavimas nebuvo įvertinimas.
Ne. Ne, ir mes to net neslėpėm dėl to. Taip sekantis klausimas. Gamyboje numatoma naudoti iki 3000 tonų paukščių mėšlo. Deklaruojate, jeigu jis nebus sandėliuojamas, o atvežamas ir užkraunamas maišytumą. Tuo pačiu nurodote, jeigu bus įrengtas 40 tonų talpos paukščių mėšlo rezervuaras. Nurodykite, prašau, kokias konstrukcijas ir kokio tipo numatomas rezervuaras. Kokiu būdu bus pakraunamas ir užkraunamas paukščių mėšlas. Tai čia gal traktuotės klausimas yra. Vienintelė žaliava, kuri gali būti pasilaikoma kaip rezervas, tai yra paukščių mėšlas, dėl to, kad sutrikus logistikai, nesutriktų ir visas grūdų gamybos procesas, jisai bus laikomas toj pačioj planuojama rengti aikštelį, kurioje bus laikomas dviejų savaičių, nu, tilps dviejų savaičių atsidirbęs kietas substratas ir šalia bus pasilaikoma ir paukščių mėšlo. Šiaip tai visa žaliava bus atvežama kita ir įverčiama į tą maišytumą, kur homogenizuojama ir paverčiama į vienalytę masę, jisai ir tas visas procesas maišymo bus užtas. Taip.
Tai dar pasistengti apie klausimą. Reiškia, visas paukščių mėštas, kad tai 40 tonų, kurio niekas neįsversnė metos po projektų įgyvendinimo, bus laikomas atvirbūdį.
Taip.
Nu, kiek žinau, mėšlo laikymas, kad šiandien dieną yra jau reglamentuotas. Nes turi sakymą, kad turi būti uždaro įduotinį. Kitas dalykas, taršos šitam mėšlui jūs neskaičiavo.
Skaičiavo. Šitą įsivertinimą. Kietos substrato laikymo aikštelė buvo padalinta ir...
Kad mėšlas turi būti laikymas uždaro įduotinį.
Tai apie dengimas, kaip ir paminėjo šitą, tai negali traktuoti, kai jis yra uždaro būtų laikymas. Tai uždaro būdu yra, kai yra...
Šiandarys yra lietuvės ir vaikos.
Taip.
Nu jo,
mišlydėjai irgi
taip.
Taip, šitas yra
galima. Tai jūs turėsit rezervą 40 tonų, kuris tikrai bus kiekvieną kartą. Logistinio procesai yra paprasti ir aiškus. Važiuoja filas, kas keltų logistilą, mišlydėjai keltą filą šalia. Tai kiekvieną kartą bus dengiama šiulis.
Čia tos, sakau, šiaudai, tai kaip pavyzdys turbūt
patikė. Viena iš priemonių.
Tai jo, bet tai tiesiog tai už... Tai už tai...
Uždaru, visiškai uždaru būdu mėšlo laikyti, nu kaip ir nėra galimybių.
Galima, plėvelė uždengiama gali būti taip, kaip priemonė, tai tiesiog, nu sakau, taip turi užsakovą...
Ta klausimą tada, jeigu jums yra toks aktualus, aptarsim su užsakovą.
Jo, aš dar truputį irgi dadėsiu, iš tikrųjų, kad truputį gal naujovė bendruomenė yra, kad mes kaip bendrovė naudojam tą paukščių mėšlą. Tai bendrovė paukščių mėšlą mes naudojam gal jau kokius, jeigu jau pamulat, 5-6 metus. Bet būtent tas vakiekis, ką mes sunaudojam praktiškai kiekvienais metais. Tai vadinasi, mes jau naudojam šitą tą medžiagą kaip trašą. Jo, viskas tvarkoja. Tai aš noriu tą pasakyti, kad mes kaip bendrovė jau naudojam šitą paukščių mėšlą. Tai nėra kažkas tai naujo, kuris gali įtakoti dar papildomai didesnį kvapo
koncentraciją. Tol, kol gali lietuvės, mes indėliavo aplinkai,
jo, tai buvo,
nematė, negirdėjom, neuduodė.
Nu, tai... Ta prasme, mes kaip bendrovė, tai jau, tą jau esam praktikų jau naudojam. Aš nenoriu pasakyti taip, aš noriu pasakyti, kad ta medžiaga bendrovė jau yra ilgą laiką naudojama. Kažkokio tai naujo, papildomos kažkokios tai medžiagos nebus sandėliuojama, nebus kažkaip ir nežinoma.
Tai viskas svarbu, aš tai galvoju apie tai, kad mėšlas sandėliuojamas.
Jo, dėl mėšlo sandėliavimo ir laikymo taisyklių iš tikrųjų atsakys specialistai, bet mes irgi turim iš tikrųjų savo aukštynus. Ir irgi iš tikrųjų laikomės visų reikalavimų, kuriuos mums tik reikia jo laikytis, ar ne? Tai yra mėšlas laikomas taip pagal visus reikalavimus. Jeigu norite kažkaip tai pasitikslinti, jūs galėsite tada...
Taip, mes raštu jau patikslinsime.
Tai yra... Pagal specialistas.
Ar tai, technologiškai reikalinga bus stoginė, ar ne, ar kažkas tai, ar tai tokias priemonės bus įgyvenę?
Visiškai nieko tasai nesudarytų, manau, sunkumų stoginė, nes mes, tarp kito, pačioj pradžioje net ir buvom svarstę.
Labai detalės, iš tikrųjų, ta prasme, jeigu bus reikalinga stoginė ir jeigu yra numatyta stoginė, kad ten turėtų būti po stoginė.
Tai, ta prasme, tai vat, mes neveltai ir susitinkam, ir mes dar pasiaiškinam, vat, lygiai pat kaip ir dėl dengimo po jūsų to, ir dabar vat, dėl tos stoginės, arba dėl kažkokio dengimo, tai mes turėsim diskusiją, ir jau išeis, ir jo labiau, kad vat, jum mes atsakysim raštu ir matysit, ką mes, kokį sprendimą mes priėmėm, ir tą sprendimą, vat, jūsų klausimas užsiprotokoluoja, jį girdi NBSC, kuri priima sprendimą, ir matys, kas buvo daroma, tai čia tas tam ir skaitytės. Toliau sekantis. Numatote įrengti kietą substratą?
Aš prašau dar antrą klausimą.
Kokiu būdu bus pakraunamas ir iškraunamas paukščių mėšlas? Sunkvežimais jisai bus atvežamas ir tarkim, jeigu sandėliavimo vietos, tai krautuvu. O tarkim, jeigu tiesiogiai, tai tiesiogiai išvečiamas.
Mechaniniai.
Taip. Numatote įrengti kietą substratą atviro tipo saugomą aikštelę, iš kurios susikaupusi medžiaga bus išvežama kas dvi savaitės. Nurodykite, prašau, kokiais teisės aktais vadovaujantis bus priimtas sprendimas rengti atviro tipo sandėlį kitam substratum, tai čia šitą jau gal kaip ir aptariam, tai ir dar plius patikslinsi.
Čia patikslinsi, kad nėra reglamento.
Pasakau, kad patikslinsi. Taip. Kaip bus užtikrinta paviršinių lietaus ir sniego nuotekų tinkama kokybė nuo šios teritorijos, kurios pagal planą bus nuvedamas į natūraliai sudėtiniais kanalais aplinkinės žalias pievutės, tai žalias pievutės bus nuvedama nuo ta prasme, nuo ne kieta danga dengtų teritorijų. Nuo kieta danga dengtos teritorijos, nuo automatiškai ir nuo laikymo aikštelės visos nuotekos bus surinkamos ir atgal į gamybą grąžinamos. Nes tas pats vanduo yra reikalingas ir gamybos procesų. Tai va toks ir kaunasi į aplinką, užterštas kritulių vanduo nepapuls.
Atleiskit, neskaičiavo, kad jūs uždarėjom šių kritulių kiekį. Jūs priminimai šitulą per 300 kubų. Yra teritorija ir neklystų jiems atgalį į hektarą. Tai momentai neskaičiavo.
Nuo kietų dangų. Nuo kietų dangų.
Nuo kietų dangų. Nuo kietų dangų.
Tam panašiai. Ir ta prasme, ir ta dozuotė išsitazuoja. Tas bus Nes paprastai visuose taip yra, da, yra panaudojama, kad naudoti kuo mažiau gražimų, antansi, jeigu tam tokio poreikio.
Nevalgymo įrenginių lietaus nuotekom nenori.
Ne, nes yra biologija, tai yra nereikalingos yra naftos kaupyklės čia yra, o jos...
Nereikalingos, jeigu būtų 100 kvadratų aikštelė.
Į stovėjimo aikštelę arba ten... Taip.
Pritrūkom 15-17 kvadratų valymo įrenginių.
Skaičiavimuose nevertinate momentinių teršalų išmetamų į aplinką kiekio sauso substrato pakrovimo transportavimo ir iškrovimo lauko rietuvėse. Pateikite prašau šios skaičiavimus. Tai kolega.
Čia irgi objektyviai neįmanoma įvertinti šitų dalykų, čia kaip ir tręšimo laikotarpiu. Tai buvo daroma.
Asoto ar kitų?
Ta prasme, neįmanoma objektyviai įvertinti, nes tai rietuvė gali skirtis kiekvienais metais, tai viena, tai kita vieta. Pakrovimas kieno? Į fermentatorą?
Ne, kietos substrato į sunkvežimį išvežimo vietą.
Ir uždarai sunkvežimiais, kur buvo paminėta, vežamas į vietuvas.
Tas, kad uždari, tai taip, o kad uždarų būdų pakraunama, tai čia jau reikėtų daryti statinį pastate. Tai aš nežinau, čia irgi technologijos
sprendinys. Tai čia,
nemanau, tai taip nesidaro, pats maišymo rezervuaras yra, ar ne, jis yra dalinai įkastas į žemę ir jis turintis dangį. Jis atsidaro tik tai tada, kada yra įkraunamas ir jis užsidaro. Tai jeigu fūra atvažiuoja, supila, dantis užsidaro. Ir daugiau, kaip ir nematau, kurioje vietoje dar gali būti kvapas.
Nu, substrato judinimo metu, bet tai...
Nu, substrato tik tai tuo metu, kada taip, pati tai... fūra leidžia
šitą. Na, čia daug šitą klausimą.
Aš jau šiandien, mes tą prasme...
Su tuo tą Klaipėdą, ar ne, dėl tų lietumą, tų pačių plokų, turi kiti rajonai, kad tiesiog problemas. Tai pagalimo metu, yra įvyksta didelė, sakysim, aplinkos tarša, tiek daug kvietimo, tiek daug kvietimo, tiek daug kitų medžių.
Matot, mes numatom iš tikrųjų uždarą.
Šiandien dienai nu, visa tendencija visų tų medžiagų krovimo, pakrovimo eina į to, kad būtų vykdoma uždarą.
Kaip jūs įsivaizduojate?
Tai žaliava viskas ok. Nu, čia eina kalba, kad mes čia pasisandėliuojam substratą 2 savaites ir paskui išvažiavimo lietuvės, kad etapą tuš turbūt. Tai atidirbusi tai kietą substratą eina kalba.
Atidirbusi kietą.
Taip.
Technologiškai nelabai iš visų to, kaip tai turėtų būti.
Atidirbęs substratas, digestatas, kietosios frakcijos. Tai kietosios frakcijos digestatas yra 80-90% mažesnio kvapo negu paprastų mėšlų. Ir ta prasme, jos sandėliavimas yra laikomas taip pat kaip ir mėšlo tvarkymo taisyklės. Matomas. Tai taip pat būdų. Ja.
Čia dėl dengimo yra
klausimas.
Taip, apie dengimo substrato klausimas tada.
Patikslinkit tada šitą.
Taip, tada aš tą patikslinsiu. Jeigu aš dabar šimtų negaliu atsakyti,
tai turėsim tikrinti.
Azoto ir kitų junginių taršos visam substratų vertinate jo buvėje, kuris susidaro atlikusios ekstrahavimo separatoje. Atviroje aikštelėje substratų trikmė bus nepastovė. Pateikite prašau skaičiavimui, kaip kinta tarša keičianti sauso substrato drėgmei.
Tai čia šitų metodikos tokių skaičiavimų irgi nepateikė, tai yra apibendrintas, tai yra blogiausias scenarijus, tai tie emisijos faktoriai yra jau kaip sakyti, blogiausias scenarijus pateikimi, tai kas... Metodikos to nepatikė. Tai...
Nevertinate ir nepateikite oro taršos duomenų dėl sauso substrato dulkėtumo. Pateikite prašau šios duomenys, kuriai medžiagų dulkėtumo klasė priklauso sausas substratas.
Nes mes šitą ataskaitą nerašėme, kad tai bus sausas, visiems ta medžiaga turi savo, savo tą drėgmės laipsnį ir paprastai net lauko sąlygom, jeigu medžiaga, tarkim, 1,3%, ten mes, jeigu turi drėgmės, tai jau...
Šitas didesatas, šitas medžiagų,
Tai jisai nebus vis ant tiek sausas, kad jisai dulkėtų. Jis pasie bus vis tiek likutinė drėgmė.
Dabar va, šiek tiek žuodžiant lietuvių, bet turbūt išlyčio ar vakar per pietus jis dulkėtų.
Jo, aš dar truputį patikslinsiu, jūs gal maišot apie digestatą, kietąją frakciją, kuri yra granuliuojama. Granuliavimo metu yra kaitinama, išgarinamas likusi drėgmė ir tada yra formuojama granulė. Šitoje vietoje mes granuliavimo nenusimatome, mes ją tik paima pirminė
atskirimą.
Kurios visos medžiagos nebus 100%. Ten bus tikrai yra drėgmė. Ir tas digestatas, jis nėra kaip dulkė. Jis nėra labiau panaši gal į pačio kieto mėšlo. Jis daugiau turinti mažiau sausos medžiagos.
Bet supranta, kad dvi savaitės išvežant, o bus vienu, kad dvi tarp savaičių, kad kas dvi savaitės išvesi, tas viršutinis paviršius, jis tikrai nedžius ir kad reikia bus minimaliai.
Žinot, mes taip pat tvarkomės iš tikrųjų ir su pačiu sukietu mėšlu. Tikrųjų irgi ta pati viršutinė dalis irgi nudžiūna. Ir vat gali specialistai pasakyti, kokio jin tipo iš tikrųjų. Ar yra to
dulkėtumo? Mėšlas, jisai formuoja plėvelę.
Taip, bet, ta prasme, paviršiai ta plėvelė taip uždžiūna, bet tai todėl ta plėvelė, ta prasme, kai uždžiūna paviršius, tai automatiškai iš vidaus irgi drėgmė mažiau, ta prasme,
išėjo. Kalbam apie degestatą 10-15 cm nudžiūvus, esant vėjens, jį turėtų kelti.
Aš iš praktikos iš tikrųjų esu pravažiavęs tikrai ne vieną šalį. Nu, tokio tikrai nemačiau, kad jis dulkėtų. Taip pat pasakysiu labai paprastai buitiškai, ar ne? Jeigu yra tvarkymo taisyklės digestato, ar ne, tai jas mes tikrai atsižvelgsim ir jas tikrai įgyvendinsim.
Nežinau. Ponai nepateikia aplamai digestato tvarkymo taisyklių arba kokiais nuomonės atvejais vadovauja. Bet yra nukitumo mažinimo taisyklių.
Turbūt, kad kaip ir nėra tokia, turbūt, kad...
Tai norminiai dokumentai, tai dulkėtumo mažinimo taisyklių. Be abejo, reikėtų sertifikuoti digestatą, į kokią jisai klasę patenka. Tai aš to irgi nežinau.
Jo, mes iš tikrųjų, kaip irgi mes stengiamės, nesistengsim daryti taip, kad bloginti tą situaciją. Mes irgi atsižvelgsim visus reikalavimus ir visus bendruomenės norus ir lūkesčius, kad mes galėtumėm suderinti tiek bendruomenės požiūrį ir tiek bendrovės veiklą. Tai mes šito vietoj tikrai sakom, kad mes tikrai atsižvelgsim pagal visus reikalavimus, kokie tik tai jie bus mums išstatyti. Bet iš praktikos aš galiu pasakyti, kad dulkėtumas iš pačios kitos frakcijos, aš man netekusios.
Taip. Kada dar vienas buvo klausimas, kurį jau aptarėm, ar žaliavų maišymas vientisos masės vyks uždarų būdų, tai taip.
Patikslinkim, maišytuvas bus uždaras. Pats pakrovimas į maišytuvą bus atviru būdu.
Atviru būdu, kaip ir va ir minėjo, atvažiuoja, įdeda. Ta prasme, prieš įdėjimą
atsidaro. Tikrai labai gerų pavyzdžių atliekų rūšiavimo, perdirbimo gamyklų, kur vis dėlto išvertimas arba pakrovimas vyksta taipogi uždaras. Todėl nebuvo pasirinktas taip brangesnis, bet žymiai ekologiškesnis būdas.
Čia yra. Bet tai jeigu jau tas visas procesas yra įvertintas pagal visas metodikas, taip kaip ir su reikalavimu, ir mes matome, kad jeigu jis ir yra atviro tipo pakrovimas. Jūs
taršos pakrovimo ir į mažytuvą nevertinti.
Bet pats procesas yra, bet biodujų gamyba yra, yra metodikos, kurios ją ir įvertinti. Ir tų viršinimų, tikrai nėra.
Mes net ir biodujų gamybą dabar kalbam apie medžiagų pakrovimą į mašytuvą. Atviru būdu.
Aš kaip ir minėjau, kad tos metodikos įvertina visus veiksnius.
Taip, ir pakrovimas įeina ten, visą gamybos procesą, ne tik tai, kad lagūna yra suskystų.
Čia labai neįmanoma objektyviai įvertinti kiekvieną to proceso ir to scenarijų sudėlioti, kuriuo metu tai vyks.
Biodujų gamyba vykdoma? Kur yra? Tadas galėtų gali gal pasakyti. Artimiausia. Dabar man patrodo draugas pasileido jau Radviliškį.
Įkrovimo, kaip ir aš sakiau, iš tikrųjų mes irgi nusimatę esam, kad kuo mažiau iš tikrųjų skleistų kvapo pakrovimo metu, tai vat, kaip ir sakiau, tai maišymo hidrolizės talpos, kurios kvapo metu gali tik tai būti tada, kada pati fūra atvažiuoja ir įverčia medžiagą į šitą hidrolizės talpą. Ne? Ir tas hidrolizės talpas yra užsidarantis. Tai visas kvapas, kuris gali atsirasti, yra tik tada, tik tai, kuris yra kraunamas.
Aš apie pagrodimo momentą ir kalbūrų klausimus.
Jo, tai va šito momentu. O dabar pasižiūrėti, kur artimiausiai iš tikrųjų yra tokio tipo, kad su tokio hidrolizės talpa, tai būtų artimiausias yra Latvijai, o pati dėduje, artimiausias turbūt bus Mylėse naujausia. Tai čia yra Augos.
O Skaisgirį Joniškio rajone ne tokio tipo?
Ne, pas šiaurės Vilkijos. Ten yra kitokio tipo ir mes tokio tipo, matydami kokias bėdos ten yra, mes tokio tipo ir atsisakome.
Nes ten yra bėdų.
Ten yra bėdų, kadangi jie kitokio tipo iš vis yra smulkininkų pasiėmę. Ir tada aš šito vietą aš sutiksiu, kad maišant ir pilant žaliavą, tai tada išsiliečiu. Ir šito vietą mūsų yra.
Tada sekantis būtų, nurodote, jog avarijų stichinių nelaimių rizika yra maža, todėl nėra numatyta papildomų apsaugos priemonių dambų užtvarų užsiliejimo pasekmėms sumažinti, keičiantis klimatui ir didėjant momentinių kritulių kiekiui ar gūsiniams vėjams, tai nėra patikima. Tuo labiau, kad netoli gamyklos randasi kaimo vandenvietė bei atviri vandens telkiniai. Nurodykite, prašau, kokiais teisės aktais ar skaičiavimais vadovaujantis buvo priimtas sprendimas nerenginėti papildomų apsaugos priemonių nuo medžiagų išsiliejimo. Į šitą klausimą galima atsakyti taip, kad planuojamas lagūnos talpa yra 15 tūkstančių kubų, kas pusę metų nebus užtuštinama ir per pusę metų susikaups apie 6725, nu 3 grubiai kubai. Tai yra beveik per pusę mažiau negu jos yra talpa ir persipilimo tikimybė yra kažkai minimali arba net neįmanoma.
Taip, ką tik sakė, bus uždirbta membrana.
Tai ta membrana, jinai pildosi ir keliasi.
Neišleis.
Ta prasme.
Avarijos atveju, tarkim, bokštas 7,5 tūkstančių kubų.
A, jūs kalbate apie patį bioreaktoriaus tą?
Taip. Bendra bioreaktorių talpa yra beveik 20 tūkstančių kubų.
Apie pačių bioreaktorių. Gerai, šitą klausimą, žinokit, patiksinsim, atsakysim jau raštunės. Negaliu dabar atsakyti.
Aš tokiu, jūs turite omenyje, kad suprasti.
Fermentatoriai, jeigu prasme.
Jeigu pats fermentatorių struktūrus turite omenyje, ne, ta prasme, jeigu...
Mes kalbame apie tai, kad esant kažkokiai stichiniai nelaimiai, lagūna neprims to kiekio galimo maksimalaus, kuris išsilieka.
Išsilieka iš kur?
Iš bioreaktorio, iš audros kažkokio sunkių, kad padarinėjo.
Ta prasme, jeigu mechaninis gautųsi mechaninis pažeidimas pačio reaktoriaus, ar ne, nu, mes turim tokią patį, ta prasme, situaciją, mes dabar šiai dienai turim srautų rezervuarus. Ne vienas yra 4 tūkstančių, kitas, man atrodo, 5 tūkstančių yra sugautumas. Nu, tai priemonės imtumės tokios pat, kaip ir šiai dienai jos yra įmamos bendrovėje. Kaip sakot, paleistis kelotos? Nu ne, nu, tai yra priemonės, yra nustatytos.
Ne, tai žinau, kad yra nustatytos darbų, senelių rengimas, tie dalykai yra nustatomi ir čia nieko kažkas.
Jo, jeigu tai... Jeigu taip tas
projektas... Tai jog viskas yra saugu, šios visos naudingo atsitikimo nėra numatoma.
Aš sutinku jūsų klausimą, bet nu, kiekvieno dalyko tikimybę numatyti į projektą, nu, jūs teikit, kad... Turbūt, kad nėra taip įmanoma tai padaryti.
Tam mes šiai susirinkome.
Jo, tai mes kažkaip irgi galvodami, prasme, mes galvojam ne vien tik tai apie projektą, bet ir galvojam apie jūs iš tikrųjų. Tai, nu, aš negaliu dabar atsakyti, yra tam tikros priemonės, kas ir dabar yra iš tikrųjų, jeigu būtų avarija, jeigu kažkokia, tai ir šitas srutos išsilietų.
Tai aš ir manau pasakyti, kad tos lagūnos, tuo labiau uždengtos, į kurią jau nebepateks šitas perteklinis skystis, jau gali neužtekti.
Perteklinis skystis tai negali. Čia gali būti tik tai, jeigu tai, kad kažkas tai įvažiuos su tanku į fermentatorių ir tada išsilies.
Žinot, man kaip kimėti paprastą, paprastą viršui, yra dujos, metano, gal jis negali sprogti.
Sprogimo tikimybė yra neįmanoma, nes nėra
tiek jos sprogimo. Ta prasme, jeigu projekte prašyta, kad yra avarinis dujų išleidimas, jis yra numatytas. Taip, jeigu kartais kažkas tai atsitiktų, kažkokia yra numatyta avarinė žvakė, kuri tą išdegė. Jūsų klausimas buvo, jeigu, kaip ir sakau, važiuotų kažkas tai į reaktorių. Aš sutinku, bet ta prasme šitoje vietoje...
Kokia tikimybė, nieks tokių nevertina.
O kodėl mes naftos, pavyzdžiui, rezervuarą reikalaujama vyrų senelių, dambų sutilimą?
Taip, naftos priemonės jau yra visiškai skirtingos, ar ne, negu medžiagos perdirbamos.
Pavojingumo klasė.
Pavojingumo klasė.
Bet nelaimės atsitikimą reikia pažinimą ką, kas man yra pačiau.
Nemanau, kadangi ten įtakoja kiti veiksmai su naftos produktais.
Čia ir sprogimo klasė.
Sprogimo klasė, degumo klasė, sprogimo klasė. Nu, aš manau, kad čia negalima lyginti srutas su nafta.
Mes ne srutas, mes metano lyginam.
Metano, kaip ir sakau, yra numatytos avarinis išleidimas, ar ne?
Tai yra atitinka, kad jis tiek yra kaupėsi.
Jisai kaupėsi, bet jis jo sprogimo tikimybės beveik nėra, nes ta prasme jisai išeina, bet jis sudegina. Kaip
donatų,
tas lygis metano yra. Aš galiu pasakyti, kad atitinka visus saugos reikalavimus.
Aš tai sakiau, kad mazutės dizelis atitinkantis visus saugumo reikalavimus privalo turėti dambas, apsauginės emites, dvigubas taupus emites.
Nes tai yra, dizelis mazutas tai yra skystis, čia yra dujos metanas.
Vieno metano yra skystis.
Taip, tai yra organinės kilmės medžiaga.
Ir mes sakom, kad nėra taip gerai, jeigu 200 nuvažiuos į 5 avarijos atveju.
Nu,
tai, kaip ir buvo paminėta, tas avarijos atvejis yra minimalus ir mes tikrai negalim įsivertinti to 0,00 kažkokio procento. Ir yra pati biodujų jėgainė yra renginėjama taip, kad jinai būtų visapusiškai. Jis tiesiog nebus ir negalėtų būti pastatyta, jeigu nepraeitų visų reikalavimų.
Ta prasme, vakarietiškų požiūrį tai nėra kažkas tai naujo, kas nepatvirtinta. Ta prasme, vakaruose pilna važinė ir tokių nėra dalykų.
Tada surinkimo rezervuaras jis atitinka bendro skysčio turi. Štai čia mes sutariam, kad jau viršėjom. Lagūnos turis yra mažesnis, negu kad bendro saugojimas skysčio turi šitai teritorijai.
Gerai, patikrinsim, žinokit tą klausimą, nes ta prasme, pasiklausim technologų ką galėtų. Ir tada, kaip ir kitas paskutinis klausimas, kaip ir kur bus panaudojama pagaminta produkcija, išskyrus aprašytą katilinės aptarnavimą, kokį poveikį aplinkai turės tolimesnis produkcijos realizavimas. Nelabai supratau klausimo, kokį poveikį aplinkai turės tolimesnis produkcijos realizavimas. Kas tai turima galvoje?
Tai pirmą reikėtų atsakyti
galiai. Bus parduodama. Talpinama į autoksis terbas tam pritaikytas, išvežama į artimiausią dujų prieimimo stotelę. O dabar...
Ar nereikia pavotinti?
Kaip sakot? Tai būtų tiek.
Klausimas tada dėl atvažiuoja speciali ar ne technika, pakrauna, surenka tas dujas ar ne, ir yra numatyti konkretus keliai. Kurie išvažiuojama prie objektų, kurie yra išvažiuojama.
Taip.
Išvažiuoja žemės ūkio technika, kurie išvažiuoja taip. Įvertinęs realią situaciją, kur planuojamas objektas, vienas iš kelių tikrai sunkiasvorio transporto neatlaikys. Taip sprendžiamas tas klausimas.
Tai dabar čia reikėtų kalbėti su užsakovais, tai prasme, jeigu norės skrydyti veiklą, jis turės gerinti ir kelio būklę, prižiūrėti tą kelią, žiemą valyti kelią, prisižiūrėti.
Kas liečia kelius, iš tikrųjų mūsų parinkta vieta, kokios iš tikrųjų yra labiausiai gal nutolusi ir mažiausiai gal
nuo gyvenamosios
teritorijos. Ar ne? Ir jeigu kelių priežiūra, tai bendrovė turės ir prisimti jos.
Nes jei bus netvarkingas kelias, bendrovės technika lygiai taip pat kentės. Čia visą laiką jis pats yra.
Planas yra tas, kad nebūtų naudojami kiti keliai, kurie yra puikūs privažiavimai prie objekto, o naudojami būtent tie numatyti keliai, kurie nekeliauja per gyvenvietės pastatus, tarkim, ar ne? Šiai dienai yra numatytas keliukas, lauko keliukas,
taip.
Ar ne? Technika atvažiuoja, tarkim, vietinių kelių tarp Sirvidžių, o visa kita technika atvažiuoja pagrindinį Babtį kaliukų keliu, ne?
Taip, ir paskui nusuka.
Kur gyventi, kad transportas nevažiuos per gyvenvietę ar per gyvenvietės aplinkai?
Nu, žinot, mes iš tikrųjų numatydami stengiamės išlaikyti tas kelius, kurias būtų, kaip ir sakom, kad kuo mažiausiai būtų apkrauti ir kad kuo mažiausiai nugyvenamųjų teritorijų. Tai bus laikomas iš tikrųjų. Kažkokių kitų, aš nežinau, ar bendros kažkokių, nežinau, dar kažką
gali. Kryptis atvežimo, tai šiaip nežinau, mes stengiamės nevažinėti ten, kur sustosiu gal. Stengiamės nevažinėti per gyvenvietę, nors per ją važiuoti turim pilną teisę. Tai kategoriškai sakom, vyrai nevažiuokit, nes dulkės kelias
druskas.
Važiuojam aplinkelį, tą aplinkelį patys prižiūrėt. Aš manau, kad ten žymiai trumpesnis tas keliukas, palyginus su tuo aplinkeliu ir su kitais keliais, kuriuos greideruojam ir žvyruojam.
Pati veikla, tai...
Čia aš sakyčiau, čia pati mažiausia bėda, kurį gali mums iškilti. 400 metrų
kelių. Bet čia tikriausiai klausimas ne tame. Mums nesenai suremontavo kelią. Tai ten
reikėjo.
O kiek važiuoja? Jūs čia žinote,
kad dabar vietės... Tai jūs pastebėjot, kad dabar važiuoja tų fūrų žymiai daugiau dėl to, kad ten ta kelia.
Tai ar įklausia, tu važiuoja? Ar įklausia,
tu važiuoja? Šitą veiklą, tai nesijama bendrovės veiklą.
Šiaip važiuos į autostradą. Ką žinau, autostradą. Nes tas... Vienas iš tų punktų, kur mes galim priduoti tas dujas, jeigu jos gamintis, tai aišku, tai yra Lukšių bendrovė, kuri irgi statys tą, pagal jos ir mes mokymą.
Bet jūs negalvojat panaudoti tas dujas, gyvenvietės
keliantojų labą?
Jis jums gali paaiškinti apie tos dujas bus žalios. Čia jau truputėlį visai kiti reikalai prasideda kainų atžvilgių. Ten kažkokių tai dar popieriukų atžvilgių, vienu žodžiu, kažkas mėgsta pirkti tą žalią energiją ir už ją moka truputėlį daugiau negu už dujas.
Čia tik vienas momentas. Vienas iš kitos dalykos, kad yra tas, kai bendrovė įvykdinam veiklą, mes turime eiti link tvarumo. Ir tvarumo viena iš priemonių yra biodujų jėgainės instaliavimas į mūsų žemės su žuvininkystės veiklą.
Bet vienas klausimas būtų dėl to paukščių mėšlo. Ar tai yra būtinas komponentas šitam procese, ar tai pigi žaliava jums tiesiog?
Vištų mėšlas buvo pasirinktas tam, kad tai yra organinė medžiaga, turinti didelį kiekį azoto. Mes, kaip ir kiekvienais metais, kaip ir minėjau, iš tikrųjų tą žaliavą gavome. Ir tą žaliavą dar kartą ją išnaudoti biodujų potencialui padidinti, mes ją linkę taip padaryti. Kadangi po fermentavimo azotas niekur nedingsta, jis pasilieka skystoj frakcijoj ir kietoj frakcijoj. Tai mes tada turim dvigubą naudą. Tai mes turim perdirbam mėšlą, iš kurio gaunam ne tik biodujas, bet mes gaunam dar papildomai ir trąšas su ganėtinio aukštu azotu.
Ar pasakoja tos įrengus tą biojėgainę, ar nesiras ir paukštynas labūnavai kur nors?
Ne.
Neplanuojant, nes, kiek žinau, yra fermos, kurios šiandien tuščios.
Ir pavo aplinkinės yra.
Jo, šio projekto, aš manau, kad su paukštininkyste Lietuvoje turbūt, kad aš visi atskiras klausimas, kiek plėtra, tai tikrai turbūt, kad nežinau, ar galima, bet... Tikrai ne. Tikrai ne. Labūnavą neplanuoja paukštininkystės
veiklą. O apart paukščių mėšlo nebus vežamas kitas mėšlas iš, sakykime, iš Krekenavos firmos?
Taip, mes va šito projektu ir buvom stengiamės iš tikrųjų panaudoti tik savo bendrovę susidarančias žaliavas. Ir ta žaliavas paukščių mėšlo, kurį...
Nebus krečiama?
Ne, tikrai ne. Ir yra va būtent paskaičiuota tas... Ir fermentatorių dydis jau nebeleistų priimti didesnio kiekio žaliavų, negu jis yra suplanuotas.
Dar klausimas, aš ten tik skaičiau numatytas ir atskiras vandens skaičinys, ar ne?
Taip.
Čia būtent visom funkcijom užtikrinti tas grįžnys. Tarpsime, naujas atskiras dar vienas grįžnys iš darbų išteklių.
Taip, bet jisai ir bendrovės reikmėm galės būti panaudojamas.
Taip, jisai bus panaudojamas ir bendrovės
Ne vien tik tai bėdų vietai.
Bet bendrovė turi griežinį.
Bendrovė turi.
Šiuo metu bendrovė eksportuoja 3 griežinius. Per dieną mes, mes per dieną išpumpuojam nedaugiau kaip 100 kubų ir už tos griežinius, už tą vandenį, kol kas nemokam. Nes tokie yra reikalavimai. Jeigu pumpuotume daugiau kaip 100 kubų per parą, vanduo būtų apmokestinamas.
Tai gal jūsų skaitiklis
jeigu... Ne, skaitikliai pastatyti ir pumpuoti ir metrologiškai pateikti. Čia tais dalykais jokaut negalima, nes per Lietuvą yra nuskambėję. Bet jie yra registruoti, tikrinami ir vandens kokybę tikrinami. Principe, abu du vandens grįžiniai naudojami fermai. Vienas tai tas, kur bokštas stoja mūsų metalinis, jis yra tuščias. Antras yra prie pat fermos. Kodėl du grįžiniai? Avarijos atveju, o dabar pas mus merdžia karės robotai, principe mes galėtume užsimaitinti iš vieno arba iš kito. Ir avarijos atveju mes persidėmėm. O tas grįžinys, kuris yra visai čia prie dirbtuvių, tokie mažiukas, mažiukie būdelė, dabar pasistatėm bačių.
O kokį gylį grįžinys?
56 metrų. Reiškia, tas naujas grįžinys.
O... Tas prefermus?
Ne, tas prefermus, tai 56 metrų. O šitą gyvenvietės grįžinys, kur jūs visi geriat vandenį, kuris nugeležintas, visi, yra 146 metrų. Tai yra mes ne iš to pačio klodo įmėmą vandenį. Mes įmėm...
Aš suprantu, šitas klausimas galbūt, reikia prie to, kad turi 3 grėžinius, kam dar vienas. Ar sudėtingai yra atsivesti vandenį?
Taip, labai sudėtingai nuvesti vandenį.
Bet,
žinot, kiek reikėtų nutiestama. O ten, ten ir kabelių yra, ir to pačio vandens tiekimo trasų yra. Nelabai ką žino, kurioje vietoje yra. Kai trūksta, tada pamatom. Principe, grėžinį įsigrėžti yra pigiau. Jūs neužmirškit, kad bus naudojamas tas vanduo, kuris, nu, o tos dabar mūsų srutų duokės, kurios kaip ir pasidarys nereikalingas. Tai visas tas vanduo nuo tų aikštelių mūsų, jau jos nuo stogų bus suvesta ten ir mes, principe, naudosime tą vandenį.
Taip,
tą surinktą, nes jį nori, nenori turi naudoti, nes jis, nu, paskui jo nebus kur dėtis.
Ir pigiausias.
Jo, nes mes dabar tą vandenį vėlgi surenkam. Pas mūsų srūtų netiek daug susidaro, daug jau būna to lietaus vandens. Ypač kada lyja labai smagu. O šita... Tai va tas vanduo irgi bus naudojamas, nes tai pigus ir geras šaltinis. Yra nukryto, subėgo, nuvežė ir subėgo. O grįžinys reikalingas tam, kad tas procesas jis pastovė reikalauja kažkokio tai kiekio vandens. Nelabai didelio, bet reikalauja. Tai nori, nenori. Nes jeigu pat kaip dabar, tai atleiskit to vandens, kai ką, iš užtvankos. Iš užtvankos tarp jūsko irgi reglamentuoja. Nedaugiau 10 kubų per parą. Jeigu nemokam.
Gerai, tai gal tada dar?
10 kubų.
Ten yra šviežias. Šviežias. Jis kraikinė, iš tų mėšlas yra kraikinis. Jis nėra mėšlas vištų dedeklio, kurio labiausiai gal ir žmonės ir bijo, kadangi jis yra praktiškai grinas, nu, grinas mėšlas be jokių priemaišų. Kraikinis mėšlas, kurį mes naudojam, jis yra kartu sumaišytas su durpėm ir su pjuvėm, kurios absorbuoja daugiau to pačio mėšlo, to pačiu mažindamas jo skleidžiamą vandenį.
O tai surinkinėsit, čia sakyt, vandenį, tai rezervuaras būtų kažkoks?
Taigi pas mus dabar stovi 5000 kubų rezervuaras. Tai į jį jau skistas mėšlas nepakliūt. O kur padėsi vandenį, kaip labai smarkiai, va ten jūs suėstas. Principiai jis suėdavo ten, tik mums problema, kad pavasarį jau tai būdavo jau ant ribos.
Dabar ištumė mėšlą, ištumė ir jisai bus stumimas į tą, kaip jūs vadinate, tą... Ar ten vamžiai patekti? Dabar stovi krūvose.
Taip, dabar yra mėšlo laikymo aikštelės. Ne, va, yra mėšlydės, kurios mums. Į dieną mes šeriam kažkur apie 60 produktų. Ne?
Taip, nedaugiau, nes yra suprojektuota. Taip, 60.
Mėšlydės jos kaip ir išliks, tik tai tie, kad jų kiekis to mėšlo ženkliai mažės. kadangi didžioji dalis to mėšlo bus iš karto valoma ir pilama į, maišymo talpą.
Užskystas mėšlas iš karto nukeliaus, visas.
Mes neatsisakysim tikrai mėšlydžių, kadangi mūsų kiekis išstumas kai kuris yra didesnis. Ar ne, ta prasme, mėšlydės jos išliks. Tai tik tie, kad pačio mėšlo kiekis juose mažės. Ir jis mažės tuo kiekiu, kiek kiekvieną dieną bus reikalingai mėšymo. O jau maišymo talpo ir visam proceso metu jis yra grinai uždaras ir beveik. Srutas planuojama nuvesti tiesiai į maišymo.
Dabar jis yra apliuose.
Taip, dabar yra lagūnai, taip, dabar yra ne lagūnai, prašau, rezervuare.
Bus, kaip sako, tiesiai vandžiai.
Bus tiesiai nors, kaip vadinasi, bet atviro tipo.
Išspręsite kažkiek
kvapą. Išspręs nemažai kvapą.
Nemažai kvapo klausimo, kadangi nebeliks praktiškai to atviro rezervuaro.
Bet sąlyginai jis nedaug turi dabar skystą.
Mes turim 4000.
14.
Ne, mes dar rekonstruojame dar vieną tvartą, kuriame ko gero tas mėšų šalimas bus irgi skystas, nes nu, taip,
pagal talpas
mes mechanizuot paprasčiau pirmas dalykas, antras dalykas papo žymimą, nes tu mėšlą, kai jis stumi, vis tiek jisai kažkiek stovi to aikštelio.
O ir ši čia dalia yra, kad pervedinė krautuvais, koks šio atstumas gausias nuo mėšlydžių iki maišymo.
200 metrų. Tai nėra tas didelis. O viso pakrovimo metu, ar ne, jūs turite vieni kvapas, kada jau pastovėjęs jis bus, ar ne? Tai va, aš jau tuos skaičiavimus.
Išmešlydės trūkumų vešit į maišymo.
Taip, ką mes darydavom, tarkim, ar ne, tai nuo fermos iki aikštelės, ne, kokių 30-40, kai kuriuos atvejus galbūt ir tas pat 100, jeigu ten atsišono, ta prasme. Bet šiuo atveju, tai tas atstumas gali būti šiek tiek padidės, bet jo sandėliavimo klausimas bus labiau išspręstas, kadangi nebebus to kvapo, nes nebebus to pačio kiekio atvirai stovinčio.
Metras, jeigu tai stovi, jisai kaip tik pervežant, kad jį daugiau skleidžia kratą.
Nu,
daugiausiai skleidžia, kai krato.
Daugiausiai skleidžia, kada krato.
Mes labai tikimės, kad nebus to, žinot, to kvapo, kaip negalėdavai išeiti. Nu, kas Olandijoje buvo per tuos, va, apie mėšlą tą mėnesį. Nu, tai tokio kvapo pas mus nebūdo, bet vis tiek ir ten gale gyvenvietės tą kvapą užuosdavo, jeigu krato kur nors ir vėjas.
Pasakykit, prašau, artimiausių metų gyvulininkystės sektorius žada plėsintis.
Prie dabartinių kainų turbūt, kad ne. Vat kokias yra investicijos jau daromos, jos jau bus padarytos. O visa situacija
rodo. Lietuvos nesimato.
Reikia neužmiršti, kad pas mus neliko penimų burlių. Jis būdavo ne tiek mažai. Dėl to pas mus ir to kraikinio mėšlo.
Ne,
ir srūtų, nu sako srūtų, iš tikrųjų ne srūtos, bet skystas mėšlas. Jų irgi pasidarė mažiau. Bet su skystu prisijungia karvių tvartai, nes šiaip mums gaunasi geriau tvarkyti su skystu, nes jis neduoda tiek kvapų. Pirmas dalykas, antras dalykas, yra daug paprasčiau mechanizuoti. Tai yra, tu prieini prie to, kad gali paspausti knopkį ir tau užpumpavo viską.
O kiek eksploatuojant tą jėgainę atsiras naujų darbo vietų?
Dvi. Dvi, ne?
Dvi darbo vietų.
Jo.
Nėra didelis aptarnaujantis, reikalaujantis personalo kiek.
Toliau? Kiek laiko pastatytumėte šitą dalyką?
Taip, iš tikrųjų šito projekto sėkmė yra susidaroma daug kriterijų. Vienas iš jų, aišku, jūsų pritarimas mūsų projektui, kitas dalykas yra paramos dalykas. Tai mes pretenduosim tą paramą gauti. Ir jeigu mum aišku nepavyks, tai mes tada irgi, kaip ir visa bendra grupė, iš tikrųjų žiūrim tuos tvarumo rodiklius, kaip mus sieksis tvarkyti, kaip mus įpareigos iš tikrųjų užtikrinti tvarumo reikalavimus. Tai pagal planą, jeigu mes gauname paramą, tai tas projektas pasistato maždaug per kokius 2 metus.
5 milijonų?
Per 2 metus.
5-6 milijonų.
Šią dieną, tarkim, įrangos, kolegos irgi minėjo, kad mes kitoj bendrovėj jau pažengę šiek tiek toliau esam, iš tikrųjų, ir užsakinėjom įrangą. Vien įrangos užsakymas užtrunka iki metų, pusantrų metų, kad tai atsidėš, kadangi nu, labai didelis bumas iš pačioje Europoje yra dėl to, nu, dėl suprantamų priežasčių, iš tikrųjų, kad tai pasidaryti dujas ir nebūti priklausomus.
Šito
projekto
gamina tą produktą ir išvežat?
Taip, šito projekto esmė bus gaminti biometaną. Biometaną ir tą biometaną parduoti arba sunaudoti savo reikmėm. Tai vadinasi, kad mes galime naudoti tiek transportą jį, tiek mes jį galime parduoti.
Tai analizavot galimybės rinktis magistralinį biometaną?
Analizavom. Šiai dienai jų atstumai ganėtinai tikrai yra nemaži, kas liečia Labūnavos. Tai mes esam priėmę sprendimą, kad mes turbūt kad jungsimės prie jau esamo vykdomo projekto ir tą biometaną arba injektuosim į mūsų jau statomą biodujų jėgainę, arba mes jį parduosim kaip produktą.
Galėtume tą kainą čia, kad yra skaitai?
Jo, bet viena bėda, kad pačios biodujų savykaina yra didesnė negu pačių gamtinių dujų.
Magistralė vis tiek galėtų ateiti čia susirbinę dujų, čia kainų planinės.
Per didelis atstumas tokia maža investicija iš tikrųjų. Per didelės investicijos padaryti vien tik tai inžinierinių statymus pasirinkimų tinklą nebūs.
O žolė bus panaudojama?
Pačiam fermentui, ta prasme, naudojama kaip žaliava. Šituo atveju, mūsų atveju, bus naudojama tik tai žaliavos, kurios yra netinkamos pašarams, maistui ir tik tai naudojamas tik tai kaip antrinė žaliava.
Konkrečiai išvalos, filoso?
Kukurūzai jau žinokit visoje Europoje neleidžia dėti. Iš kukurūzo geriausia.
Bet perteklinė žolė bus.
Ne. Šiaip planuojama yra, kad ta biodujų jėgainė būtų sertifikuojama ir sertifikuojama būtent sertifikatu, kuris yra tvarių biodujų. Tai vadinasi, kad tvariuose biodujose tu negali naudoti medžiagų, kurios gali būti naudojamas maistui, pašarui ir iš kurio gali būti.
O Lietuvoje kompanija yra, kuris statys tokį dalyką, ar čia rūsinės?
Lietuvoje yra vieninteliai gamintojai, yra turbūt Biokona, bet mūsų numatyti įrangos tiekėjai yra ne lietuviai, kadangi lietuviai dar neturi tiek daug.
Statys, nu, projektas, betonuos, jis.
Jo. Pagal planą, bet aš galiu kalbėti iš praktikos, kadangi mes jau šiek tiek jau irgi darom konsultaciją su statybinėm įrangom. Tai yra ne visur, ne visos kompanijos gali pastatyti tokį gelžbetoninį sieną. Dažniausiai naudojama yra Wolf sistema betoninių dirbtinių, tai yra tokia Wolf plyta, kuri va, būtent tą praktiką ir naudoja. Pridėtinė vertė Labūnavoje, tai aš manau, kad pagrindinis dalykas tai yra kvapų sumažinimas. Kuo mes labiausiai ir stengiamės, iš tikrųjų, kad kuo. Taip, mes mūsų įsitikinimu, iš tikrųjų, ir specialistų skaičiavimu, iš tikrųjų, kad mes tą dalyką stengsime suvaldyti ir aš manau, kad mes suvaldysim. Tai čia pats didžiausias iš tikrųjų.
Nes pati biodujų jėgainė yra kaip priemonė taršos mažinimui. Yra tikrai labai didžiulių, kur, tarkim, karvių skaičius prasideda nuo 3000 baigėsi ir dabar va, turim vieną tokį planuojamą 9000. Ir vietoj to, kad kažkokių kitų mes jiem rekomendavom ir jie patys pasiplanavo visą mėšlą panaudoti biodujų gamyboje vien dėl to, kad susimažinti oro taršą ir automatiškai kvapus. Nes, tarkim, pamodeliavus be biodujų jėgainės tą situaciją, ką mes ten turim, ir su biodujų jėgainė, tai yra nu, visiškai skirtingi skaičiai ir visiškai skirtingos taršos. Nes pati biodujų jėgainė yra kaip priemonė taršai mažinti.
Tai
iš savęs.
Kad nepasirodyčiau visai toks piktas, tikrai pritariu ir džiaugiuosi investicijomis į mūsų kaimą, kurios iš tiesų mažina tą taršą ir tos lapus, bet tie sprendimai, kurie tikiu, kad bus projektavimo metu išspręsti, nu, turėtų būti. O pati dujų jėgainė, taip, ta pasaulinė praktika ir Lietuvos praktika sako, taip, lapus mažina. Taip, substratas jisai mažiau, viskas ok, tai tą procesą reikėtų tikrai pasižiūrėti šiek tiek draugiškiau aplinkai ir kaimo gyventojai.
Tikrai taip, ir ta prasme, specialistai skaičiuodami, vat, kur scenarijų, ta prasme, pačiu blogiausiu scenarijumi žiūrėjom, kaip gali įtakoti, jeigu čia jau kažkas tai labai tikrai bus.
Atsiprašau, aš dar kartą pasikartosiu, daug procesų nėra kokios įvertinti.
Aš kaip ir minėjau, tos metodikos, ta prasme, pasiskaičiusios.
Aš suprantu, kad nėra, bet paimta tas, kas yra, arba tai, kas manoma, kad bus paskaičiuota, atrodo viskas tikrai gerai, gražu. Ten viskas galės du, ar ten viskas galės vienas, kas liečia, kad tu, bet tie visi procesai perkrovimo, pakrovimo, gerai vertinti. Mes kaime irgi galbūt nebuvome nelabai užuodžiam ir jaučiam, bet kada grįžti iš darbo ir pasidarai didelės mašinos ir jauti, kas pakrovimo metu, iškrovimo nu, bus, nesitarėtų. Tie tokie momentinė tarša gerai turėtų būti svarstyti ir vertintas su uždaro tipo.
Aš, jo, ta prasme, kiek yra įmanoma technologiškai, tas bus atsižvelgiama. Bet kaip ir specialistai teikia tas rekomendacijas, nu, jos
nėra poreikia.
Matydamas specialistų rekomendaciją, paukščių mėšlas gali būti, kad yra būdų saugojimas, aš nesėjau saugojimą.
Yra dar kita problema, mes galim su ją truputėlį pasistatę apdėkti už kokių 5-6 metų, nes bendraujam truputėlį su platesniu ratu. Yra tendencija, kad galbūt pastatys paukštynuose ir tada mes to paukščių mėslo prarasim. Nežinau, kuo tada reikėtų kompensuoti. Nes yra tokia tikimybė ir kad paukštynę pastatys greičiau.
Ne, nu statusi
dirbti. Nes
paukštynus nieko
bendrai. Tai čia tokia tendencija irgi gali būti. Pakol kas paukščių mėslo atsidatyti neketinam.
Kiek viena sakro žut, bet turi paukštynę.
Tai keturi?
Keturi. Keliuose ateinančius 5 metus planuojant statyti.
Planuojam iš tikrųjų, tai planuose yra irgi. Mes turim tvarkytis mėšlą ir tas medžiagas, kurios sukelia didžiausią taršą. Tai visuose mes planuojam tas visi dalykai. Okay.
Dar vienas bendruomeniškos. Dulkės, tarkim, irgi jau netaršios. Grįžta kombainai. Ta vakaras ramus ir tokia, ir žiauriai didelis ateina detesis zūtų.
Ta problema, žinokit, yra visoje Lietuvoje. Iš tikrųjų, tai nepaslaptis ir turbūt Labūnava neišimtis. Mes turim tokios būklės kelius, kuriais naudojamės ir mes turim jais pasidalyti visi. O kad iš paskos važiuotų vaistytuvas, nu, aš dar nemačiau tokios praktikos.
Nu, iš tikrųjų ir tą technikos kiemą palaistom. Palaistom gyvenvietės, kur nėra asfalto. Ir net jeigu mus apskundžia, kad mes blogai mėšlą vežam, vis tiek palaistom. Tai yra, nekeršėm tiem pamėkliam, laistom, bet nu, kai toks oras, tai patys suprantate. Nu, jeigu 30 laukėtų palaisti, po 2,5 valandų jau. O rimukai, žinok, laikyti vieną etatą tam, kad tai laisėtų, yra brangu.
Tai gal drožto asfaltų galis matės padengti?
Tai, žinok, tai ten va tas ir padengtas drožto asfaltų. Sistema yra tokia, išasfaltuoti, nu, kas kelininkai nežino, nu, kainuoja baisius pinigus.
Atleiskit, čia etatą laistį, tu laikyti matyti, kad yra privaloma. Nes dulgėtumą turite išsitikinti.
Tai yra greičio ribojimai, kas ta prasme.
Taip, stengiamės palaisti, stengiamės. Ne visada pavyksta,
aš turbūt, nu, tas
Sizifo darbas, bet prašymės labai.
Tas dulkėtumas.
Bet žinokit, nu, kada pravažiuojat pro tos pačius pamėklius, vat palaistė, pravažiuoja po valandos, nu, nekyla tos daugas, nekyla.
Dėja, visos tos aplinkos agentūros, jos vis griešina tos reikalavimus.
Mes irgi susidūrėm tą pačią problemą. Mes turim ne vieną, o 25 etapus laisvų.
Sako, geriausiai būtų gyventi Vokietijoje, ten visi keliai asfaltuoti ir keliukai, bet taip neišeis.
Nu, mes atrodo nieko šį daugiau neįspręsim. Tikimės, kad tiek projektuotojai, tiek šeimininkai bendrovės viską padarys, kad gerovė nenukentėtų gyventojų Labūnavos. Jo labiau, kad visą laiką gyventojams buvo daroma viskas jų labų. Šitą iki šiol, tai manau, kad ir toliau šitais principais vadovausiu.
Aš manau, kad taip, kad ir pat ir bendrovė Labūnava ir pasikeitimo savininkų išliko tokia pat. Tokia pat draugiška bendruomenė, ir bendruomenė yra draugiška pačiai bendrovė, tai aš manau, kad tai ateity tikrai bus tokia pat santykiai ir geresnė.
Sutarsim.
Savininkai nepasikeitė, neminėsiu pavardės, kur buvo prieš kinę savininkas, o tai ne taksa, ta nenuvalyta už sniego dabar, tai nuvalys sniego.
Ma, dar geriau netgi iš tikrųjų.
Taip, iškės.
Tai ką, tada jeigu nebekyla daugiau klausimų, skelbim susitikimo pabaigą. Dabar yra 18:24. Ačiū.
Tai ta proga irgi labai padėkosiu, ačiū labai, kad tikrai domitės. Aš tikiu, kad sėdėdamas jūsų vietoje aš irgi taip pat tą patį daryčiau, kadangi tai yra naujovė, bet ta naujovė iš tikrųjų tikrai bus geresnė mums visiems, tiek bendrovė, tiek ir pačiai bendrovė. Ačiū.